Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning kundalik duolari. Oynaga qaraganda. Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam oynaga qarasalar, Allohumma hassanta xalqi fa hassin xuluqi. Ya'ni Allohim, yaratilishimni yaxshi qilding, xulqimni ham yaxshi qilgin, deb aytardilar.